У многіх месцах свету ў святкаванні Божага нараджэння прымалі ўдзел нароўні з хрысціянамі паслядоўнікі іншых рэлігій. Святы сталі магчымасцю для сумеснага закліку да міру і дапамогі самым бедным. У пазбаўленай даху Мараніцкай катэдры святога Іллі у Алепа пасля 4 гадоў перапынку зноў цэлебравалі святую імшу Божае нараджэнне. На яе прыйшла група мусульман, якія разам з вернікамі спявалі калядкі на арабскай, англійскай і французскай мовах. У сустрэчы Божага нараджэння ў сталіцы Бангладэш-Дакі прынялі ўдзел 1500 чалавек у асноўным хрысціяне, але і паслядоўнікі ісламу, індуізму і будызму. На святкаванні прысутнічала кіраўнік мясцовага ўрада, мусульманка шэйх Хасіна. Канфлікты паміж рэлігіямі ствараюць тыя, хто робіць выгляд, што яе практыкуе, падкрэсліла прэм'ер-міністр. Сапраўдныя вернікі павінны давяраць адно аднаму і не прадпрымаць несправядлівых дзеянняў. Падарункі, прадукты харчавання і прадметы першай неабходнасці былі размеркаваны з нагоды Божага нараджэння сярод жыхароў Юханабаду хрысціянскага кварталу пакістанскага Лахору. Прадстаўнікі мясцовага касцёла таксама наведалі зняволеных, гэта штогадовая традыцыя. Алжырскія хрысціяне з'яўляюцца абсалютнай меншасцю з часу, калі іслам у 7 стагоддзі заваяваў паўночную Афрыку. Гэта пакліканне і ласка адначасова, лічыць новы арцыбіскуп Алжыру, 72-гадовы Поль де Фарш. Французскі езуіт добра ведае краіну, у якой жыве ўжо 40 гадоў, сярод іншага выкладае там псіхалогію на арабскай мове. У нас добрыя штодзённыя кантакты з мусульманамі, і гэта захапляе мяне кожны дзень. Мы працуем разам і нават сябруем. Мы верым у суіснаванне, таму што мы практыкуем яго кожны дзень і не патрабуем для гэтага выключных высілкаў, сказаў каталіцкі іерарх.